Ja, so 'n bietjie anders as wat ons aangekondig het. Ons praat nou met dokter Tessa Oosthuizen. Daar's ongelukkig iets anders op haar skedule vanmiddag. Middag, Tessa, hoe gaan dit vanmiddag?
Gaan baie goed, baie dankie. Lekker herfsmiddagie by ons.
Tessa, ons praat in hierdie maand van lyding en verdrukking oor verskillende fasette. Vanmiddag ook 'n baie aktuele en kontroversiële onderwerp wat jy aanraak, die geweld teen vrouens of teen 'n vrou. Dit is so baie in die nuus en so baie op ons, en dit word eintlik oralster bekend gemaak. Is dit nog steeds 'n faktor in ons lewe?
Willem, ja, ek wil begin deur te sê, ek dink dit is iets wat vir al die laaste paar jaar baie aandag en ligtyd kry, as ek dit so kan noem. En ek dink die erns hiervan is, en dit is wat vir amper half onverstaanbaar raak, dat dit word net meer. Mense dink met al die bewussynsveldtogte en al die inligting wat bekend raak hier oor, dat daar tog amper sê 'n vermindering daaraan sal wees, maar ongelukkig nee. En wat dit sleg maak is dat volgens navorsing en statistiek, as ons nou vinnig bietjie net daarna kyk, is dit so min of meer 65% van vroue wat in hulle lewe een of ander tyd een of ander vorm van geweld ervaar. So dit is ongelukkig iets wat ongeag ras of kultuur of geslag, want mans ervaar ook geweld en ook aan die hand van vrouens baie keer, wat ek dink mense vergeet. So ja, dit bly nogal 'n groot probleem. En dan wil ek ook sê, dit is nie in alle gevalle so dat mans die geweldenaar is as ons praat van geweld teen vrouens nie. Ek dink dit is maar iets wat baie belangrik is, dat ek dan met mense gewerk, selfde geslagverhoudings, waar daar byvoorbeeld sê maar twee vrouens in die verhouding is en waar geweld ook daar in plaas vind, of waar daar twee mans is. So dit is met ander woorde iets oor die breë spektrum, en wil ek nie hê dat die idee geskep moet word dat mans is nou altyd skuldig nie. Ek het baie keer al met vrouens gewerk wat hulle mans byvoorbeeld gewelddadig aangeraak, fisies aangerand het, wat mens amper nie kan glo nie. En dan ook al met mans, en dan sê mans maar niemand glo my nie. So ek dink die balans vir my net hierin is dat ons gedagte moet hou, geweld teen vroue is 'n kritiese kernprobleem waarmee ons vandag te doen het. So ook geweld teen dogters, maar so ook geweld teen ander geslagte.
So, ek wil dit net bevestig, jy sê 65% van vroue, is dit internasionale syfer, jy sê ongeag geslag, ag ongeag die ras of kultuur, nê? Nee.
Ja, of inkomste vlak, ja, dit is Suid-Afrikaanse statistiek.
Okay,
so wat ek gaan doen vanmiddag, ek wil bietjie gespels net weer oor die soorte geweld. Ons het al van hierdie in verskillende ander situasies gesprekke bietjie aangeraak, en dan wil ek bietjie praat oor die profiel van die geweldenaar, en dan wil ek eintlik in hoofsaak gaan kyk na hoe kan ons dit in ons onmiddellike kring stop, of dan nou raad vir persone of vir vroue dan spesifiek ook, en dan 'n paar enkele baie interessante fisiese wenke vir die persoon wie se lewe moontlik in gevaar is as gevolg van die geweld. So ek dink as ek dan nou kan begin by die soorte geweld, ons die fisieke geweld waar persoon word geslaan of aangerand, wat gesien kan word, fisies merke, beserings aan 'n persoon. Die emosionele een wat minder sigbaar is, maar net soveel skade en die nie meer veroorsaak nie, is waar persoon verwaarloos word, afgebreek word, skaam gemaak word, sleg gesê word, gemanipuleer word, op sekere maniere gestraf word. As jy nie doen wat ek wil hê nie, sal ek sekere liefde of aandag of wat ek ook van jou weerhou. En dan wil ek toch hier noem, want ek sien dit nogal baie keer in die algemeen, en as ek werk nogal redelik gereeld met vrouens wat aan geweld blootgestel word, in die terapeutiese gesprek, die boodskappe, die teksboodskappe, die WhatsApps, wat tussen mense kan vlieg, hoe hulle mekaar kan sleg sien, en kan net in totaliteit so beledig, dat ek regtig al tyd keer my mond oopgehang het en gewonder het, dink het, dit is my snaaks dat daar nie meer hofsaake teen mense gemaak word nie. Iets minder bekend miskien, ekonomiese geweld, dit sou wees waar paartjie in 'n verhouding beide werk en een verwag dat die ander se salaris moet in hulle rekening inbetaal word en sê nou maar die man of wat ook al sê goed. Dit is wat jy gaan gebruik hierdie maand vir kruideniersware en ek gaan nie vir jou meer gee nie. Of daar word ooreengekom, vrou sal sê nou maar water en elektrisiteit en brandstof of wat ook al betaal en die man sal sê nou maar die huispaement betaal en uiteindelik loop daarop uit dat die man al minder en minder betaal. Seksuele mishandeling, wat ek dink die hele spektrum basis van verkrachting wat beteken seksuele daad teen die persoon se wil en toestemming en ek gaan nou ietsie net oor pornografie sê. Intimidasie wat baie naby lê aan die emosionele geweld, maar waar 'n persoon baie spesifiek voor ander mense afgebreek word. Dit is meer in die openbaar. Dit is tipiese ding van paartjie word uitgenooi sien nou maar na ete en die vrou die huisvrou word vreeslik gekomplimenteer en dan sal die man sê nou maar 'n opmerking maak soos ek jy my vrou kan nie kos maak nie, sy is so pateties ensovoorts. So met ander woorde, jy plaas daai persoon onmiddellik in 'n vernederende posisie. Isolasie. Ek dink ook nie almal is altyd so daarvan bewus nie waar dit 'n geval is van die vrou word nie toegelaat om iewers heen te gaan nie, tipiese situasie. Sy wil graag na haar familie of haar vriende toe gaan en die man sê jy gaan nie so toe nie, ek belet jou om dit te doen omdat hulle dan bang is die vrou praat uit of wat ook al. Of daar's werklik situasies waar vrouens byvoorbeeld in hulle huise toegesluit word. Man gaan in die oggend werk, vrou mag nie werk nie en dan word sy in die dag by die huis toegesluit. Sluit en wanneer hy dan terugkom word daar besluit wat word verder gedoen. Watter interaksie vind plaas en as hulle iewers heen gaan dan moet albei altyd oral heen gaan. Wat nie noodwendige verkeerde ding is in die sin van ek dink is goed as paartjie saam goed doen, maar hierdie praat ons nou van die dis daai absolute isolering van ek sal besluit wie jy sien, wanneer jy sien op my terme. En dan het ons nou oor spirituele mishandeling paar keer gepraat en ook gesien dit is byvoorbeeld wanneer daar of vanuit 'n spirituele oogpunt of selfs dalk vanuit die Bybel sien nou maar gedeeltes of wat ook al gebruik word waar die man gewoon sê vrou jy moet onderdanig aan my wees en ek kan jou maar pak gee soos wat ek al gehoor het hulle sê of dit is nie verkeerd dat die man dalk sy dogter verkrag nie want dit is nie egbreek nie want dit is nog steeds seks binne die huwelik sulke tipe van goed ongelukkig waarmee ons ook te doen kry net terwyl dit sê wil ek net sê daar is 'n wet op huweliks en gesinsgeweld nommer 116 van 98 wat ook hierdie wat ek nou genoem het baie spesifiek as oortredings van gesinsgeweld aanstip en waar volgens mense dan aangekla kan word vrouens wat byvoorbeeld dit sou ervaar. Ja, nou die moeilike ene wat so amper my voel of dit nie op 'n Sondag hoort nie, maar dit is 'n baie krities belangrike saak en dis die rol van pornografie. En navorsing is baie duidelik daaroor dat ons kan amper sê pornografie is gelyk aan seksuele mishandeling en dat pornografie een van die groot redes is waarom verkrachting plaasvind, want die pornografie wat gekyk word beeld aan die man of die vrou uit as 'n seksuele objek, as 'n seksuele besitting en dit word dan ook baie keer gebruik as 'n model vir seksuele aanranding. Daar selfs van die mense wat sê ja nee, maar dis 'n aangename seksuele aggressie teenoor die slagoffer en dan die siening van vrouens hou van rowwe seks en hierdie goed word dan gesien wanneer daar pornografie gekyk word. So wat dan gebeur is die persoon wat aan mekaar blootgestel word aan pornografie begin later nie meer rasioneel dink oor die intimiteit tussen hom en sy vrou of tussen die paartjies nie en hierdie beelde van die pornografie neem oor. So dit is ongelukkig dink ek een van daardie goed wat mense nie graag oor praat nie, maar 'n groot rede is waarom daar veral baie erge seksuele mishandeling plaasvind. Nou, wat gebeur dan nou in die slagoffer ek dink die groot ding is, dit is amper daai half die eerste keer wanneer dit gebeur. Nou wil ek net iets interessant sê wat ons al gesien het in die navorsing in terme van vooral huweliksgeweld. Dit gebeur baie keer dat 'n paartjie trou en voor die tyd gaan dit wonderlik. Ek bedoel die hofmaak stadium is fantasties. Beide persone is baie gelukkig. Dit is regtig iets wat baie waardevol is. En dan net skielik trou hulle en die man begin totaal anders optree, is aggressief, kritiseer die vrou, bevraagteken wat sy doen. Dit is letterlik as het ware, asof hier nou 'n totale onbekende persoon is. En dis amper asof dit binne die eerste paar maande begin manifesteer. Nou, uit die, soms sê, persoonlikheidsafwykings ensovoorts, gebeur het baie keer, dat 'n persoon die oomblik as hy weet hierdie is 'n permanente verhouding waarin hy of sy dan nou anders neem aan huwelik is vir altyd dan in so iets betrokke raak dan raak hulle ongelooflik vasgekeer en hierdie vasgekeerdheid kry dan uitdrukking in geweld. So as so iets gebeur kan 'n mens dan sê die persoon wat dan as geweldenaar na vore tree, is iemand wat vanwe die feit dat ek is nou getroud, ek is nou permanent in hierdie verhouding. Dit was die sneller gewees wat dit veroorsaak het. So met ander woorde, trou, alles lyk goed en dan op 'n dag, dan is, sê nou maar die vrou word geslaan of sy word geskel, maar vir alles daar baie sterk fisiese skade is. En wat dit ongelukkig veroorsaak is, soos enige persoon wat voel dat my lewe word bedreig of iemand gaan my nou slaan, daai onverwagsheid en daai skok veroorsaak dat iemand nie dadelik optree of iets kan doen nie. So dit is waarom as so 'n persoon begin slaan, dan gaan hierdie persoon meer as een keer slaan en die ander persoon gaan nie noodwendig dadelik optree nie. Dis jy is al vasgevang in hierdie skok reaksie. Want die persoon wat ook die geweld toepas, probeer om in so kort moontlike tyd soveel moontlike vreesbeslag offer of by die persoon in te boesem. Met ander woorde, dit gaan oor hierdie onbeheerste afdruk van mag. En as ek hierdie ander persoon in vrees en bewang kan kry, dan het ek oorwin as die oortreder. En hierdie, wat ek nou amper sê, die slagoffer soort van tydelik vries. Dit veroorsaak dat hulle agterna hulle geweldig kan blameer vir die feit dat hulle iets gedoen het, weggehardloop het, opgetree, dit probeer keer het, of wat ook al nie. En dan ongelukkig nou oor die lang termijn, as ons nou so persoon verloor selfwaarde, selfbeeld word nou aangetast. Ek dink daar is verskriklike konkrete vrees, want hulle leer ook nou al om die tekens te ken. Ek onthou ek het een keer met breindame terapie gedoen en sy het vir my gesê, sy wens daar is nie iets soos 'n Vrydag aand nie, want haar man kry weekliks geld en dan gaan drink hy en as hy Vrydag aand by die huis kom, ontslaan hy. En al is die patroon nou al gevestig en sy probeer om nie op 'n Vrydag aand by die huis te wees nie, dan haal hy dit op die kinders uit en die kinders was baie staarmal groot en sy kan nie altyd die kinders weggaan uit die huis uit nie. So ek bedoel, kan nie dink onder watter vrees, want sy sê van dat sy as saterdagoggend is alles dan nou weer, ons maak op en maar ek bedoel, dit is 'n onhoudende vrees en dan onveiligheid, want jy weet nooit, en dit is ongelukkig so, dat 70% van vroue wat werklike gewelddadige fisiese geweld ervaar, dis ook Suid-Afrikaanse statistiek, word uiteindelik doodgemaak deur hulle deur die geweldenaar. So dit is, jy vrees jou lewe, persoon ontwikkel posttraumatiese stresversteuring en dan natuurlik goed soos agterdog, want jy weet nooit nie, dit kom altyd onverwags en selfs al sien jy daar 'n patroon, maak dit jou nog steeds uiters versigtig van wat gaan volgende gebeur. En ek dink al ons het nogal baie keer sien is, vrou sal sien maar by die werk aankom en dan dra sy in die somertyd iets met lang moue, so dit party van die geweldenaars slim, hulle sal nie slaan in die gesig waar mense dit sommer kan sien nie. En dan die vraag is ook, mense kan ook net soveel keer in 'n deur vasloop of val of wat ook al.
Jou presentasies gryp my in die hart. Jy sê 70% van die vroue geweld ervaar word op jou
fisiese geweld, soos 'n ernstige fisiese geweld. Ja. As jy kyk na polisie statistiek in terme van aanmeldings, waar daar, ek moet praat nou van, hierdie vrouens is al reeds baie seer gemaak fisies. Ja. Nou, as ons een bietjie kyk na, die mishandelaar of die geweldenaar, nou wil ek weer eens sê, en ek asjeblief, ek gaan nie, ek wil nie mans nou op die spot plaas soos hulle sê nie, maar ok, wie dan ook die geweldenaar is? In die eerste plek, die rol van hoe daar die persoon as kind groot geword het. So baie gepraat oor die modellering van ouers. Ek het 'n vriend wat navorsing gedoen het oor die rol van die afwesige pa en hoe dit later lei tot kinders wat in bendebedrywighede betrokke raak en daar is onder andere ook 'n verband gevind. So daai gebrek aan 'n standvastige opvoeding. Die kind, soos ons ook al gesê het, het liefde en ondersteuning en koestering nodig en kry dit nie. En dan daar die magteloosheid keer dan om in mags misbruik. Dan die gebrek om waardes, of daar word nie regtig geleer van respek vir jouself, of respek vir ander, die kostbaarheid van die lewe, en ek dink dit is 'n ding in Suid-Afrika, wat vir my baie, baie ontstel is, wat is 'n lewe regtig nog werd hier? So daar is nie selfbeheer nie, Martie het baie oulik gepraat oor die gebruik van drank en substans, en ek het ook nou die voorbeeld gebruik, want my drank inhibisies blokkeer, enige iets kan gebeur as 'n persoon uitermate drank misbruik het. Ek dink iets wat ek ook toenemend sien, is dat in gesinne kinders baie keer teen mekaar afgespeel sal word, want Boetie is oulik en hy is slim en hy doen so goed, maar ek weet nie, jy lyk my maar die lui stout een in die gesin, en dit is ook goed wat kinders ontmagtig, en hulle uiteindelik uitbring by, maar ek moet mag terugkry, en dan, ek dink een groot ding wat ons veral sien in termen van verkrachting so goed, en daarmee wil ek ook sê, onthou, verkrachting is een geweldsmisdaad, is nie een seksuele daad nie. Dit gaan nie oor wat die persoon aangehad het, of waar die persoon was nie. Ons praat baie keer van die sogenaamde regverdige wêreldteorie. Dit beteken 'n persoon sal sê, as jy 12 uur in die nag in die straat geloop het, en jy is verkrag, het jy dit verdien. Want ek gaan nie 12 uur in die nag rondloop nie, en daarom sal ek nooit verkrag word nie. Maar die probleem is, jy kan dalk iewers heen ry, en 12 uur in die nag kry 'n pap wiel, en dan is jy gestrand in die straat. So hierdie sogenaamde regverdige wêreldteorie, wat amper sê, ja, maar as jy dit en dit doen, dit het niks te doen met die optrede, die kleredrag, die ras, absoluut niks in termen van verkrachting. Verkrachting is 'n geweldsmisdaad waar die geweldenaar sy mag op die slagoffer wil afdruk. Nou, terwyl ek dit nou sê, wil ek iets net vinnig noem, en dit wil ek amper ook koppel aan ons huiswerk. En ons noem dit om vuis te verloor. Nou, dit is Engelse woord, maar dit beteken eintlik wanneer ek iemand anders opsetlik skaam laat kry voor 'n ander persoon, of daar is menswaardigheid wat verloor word, of 'n persoon word verneerder, ensovoorts. Nou, as ons dit vinnig 'n bietjie net uit mekaar haal, vuis, as ons sê die F is vrees vir vernedering, die A, in ander woorde die F as fear, die A as die houding of attitude, wat leid tot die houding van minderwaardigheid, C dan as die loss of control of gebrekkige selfbeheer, en E as even, ek sal die persoon terugkry. In ander woorde, wanneer iemand voor iemand anders verneder word, hierdie vuis wat verloor word, lei dan daartoe dat die vernedering lei tot die houding van minderwaardigheid en selfbeheer, en dan ek sal wraak neem. So die groot krisis wat ons hier kry is, het sy dit die slagoffer is, want dit kan net sowel gebeur dat 'n vrou baie geweld blootgestel word op 'n dag besluit. Tot hier toe die verder nie, ek gaan my geweldenaar terugkry.
Dis jy ons met saamvat. Hier is 'n geweldige klomp informatie. Wat is die praktiese raad? En ja, op die ouend gaan jy vir ons 'n stukkie huiswerk gee, maar wat jy uiteindelik klaar het gegee. Maar ja. Wat maak ons met hierdie informatie?
Ok, goed. Die eerste ding is, weet dat daar hierdie wet op gesinsgeweld is, gaan lees dit bietjie, dit is regtig goeie lees, en vergewis jouself van wat kan wettelik gedoen word om dit te stop. Leer kinders oor emosies, leer hulle van emosie woorde, sodat hulle in plaas van leer om te slaan kan sê maar ek is ongelukkig of hartseer of ek voel te nagekom. Ek dink daar is baie te leer vir mense te respekteer en om waardes na te streef. En dan daai wat ons verlede week oor gepraat het, interne, eksterne snellers, of eintlik 2 weke gelede, wie, wat, waar, wanneer was betrokke toe dit gebeur het, en wat het ek gedink en gevoel net voor die uitbarsting. Belangrik, ek dink, ouers is die mees, ek wil amper sê ideale persone, om 'n voorbeeld te stel van as daar konflik is, hoe tree ons op, en as ouers sukkel om konflik te hanteer, soos wat Martie gesê het, gaan kry hulp, gaan praat met mense, leer wat ek kan doen, om voordat daai sneller my iets gaan laat doen wat ek nie moet doen nie, dat ek dit alreeds daar kan stop. En dit klink baie snaaks wat ek nou gaan sê, maar weet, daar is 2 goed, die Bybel wat praat van 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Wat kan ek dalk doen om moontlike verdere konflik te vermy? En die gebruik partykeer van humor om 'n saak net 'n bietjie te verlig. En weet jy, dit was my spesifiek interessant, ek het nou vir my doktorsgraad spesifiek navorsing gedoen oor geweld teen vroue, ek kan ons die hele jaar besig hou, maar ek sal dit nie aan julle doen nie, maar interessant wat ek gevind het, en ek het in die totale groter Potchefstroom plotte plase, al die informele nedersettings, en die manier wat mense gekoop het, was die sogenaamde turning to religion. Hulle bidure ontsettend belangrik, Bybelstudies belangrik, om te kan kerk toe gaan belangrik. So dit is my amper wil ek sê, bly by daai waarde van hou jou kontak met jou spirituele geestesondersteuningssisteem enerzijds, maar aan die kant dat jy kan weet, ek kan bid hieroor, ek kan die Here vertrou om my te help met die oplossing. En dan net 4 baie praktiese goed met 'n persoon wat regtig in 'n krisis kom waar dit dalk daartoe kan lei dat die fisiese geweld te veel word. Werk vir jou 'n ontsnappingsroete uit vir jou en jou kinders as jy baie skielik uit die huis uit moet kom. Hoe gaan jy byvoorbeeld baie vinnig sê nou uit die huis uit kom of jou motor in die hande kry of wat ook al? Hou 'n nood as gereed en daarin sit jy ekstra stel huissleutel, ekstra motorsleutel, geld of dan 'n bankkaart met 'n rekening op, paar klere vir jou as vrou of wat ook al en die kinders vir ten minste 2 of 3 dae, afskrif van jou identiteitsdokument, afskrif mediese fondskaart en werk hierdie noodplan uit met die kinders dat as ons sien ons gaan rarig moet vlug vir ons lewe, dit is hoe ons gaan doen en dit is wat ons spesifiek gaan doen en dan na wie toe kan ek gaan, hou telefoonnommers ook by jou van, want dit is nie altyd jou selfoon dalk by jou nie, baie keer is ons opgradeer en gee ons ons vorige selfoon weg, dalk met hierdie selfoon in sy laaier maar ook in hierdie noodtas ingaan, maar sorg ook dat jy 'n lysie het fisies uitgeskryf van telefoonnommers, sou 'n mens dan nie 'n selfoon in die gang kan kry of gelaai kry nie, 'n nommer van die ambulans, bure, 'n krisislyn, en dan byvoorbeeld 'n veilige plek of 'n veilige persoon na wie jy kan vlug. So die belangrike is dat 'n mens aan die een kant, as jy sien dis baie erg, is moontlik dat jy dalk jy of jou kinders julle lewe kan verloor, dat julle kan 'n nood plan nie om te ontsnap, maar aan die ander kant op emosionele vlak te gaan weer gaan dink oor hoe hanteer ek konflik, wat is die snellers en dan daarmee saam, wat kan ek partykeer doen om nie nog verdere konflik te ontlok nie.
Darcia, jy het ongelukkig 'n ander afspraak, maar ek wil jou nog 2 goede net
vraag. Jy is welkom. Ja.
Die eerste is, hoe lang moet ek wag? Of moet ek wanneer is, ons weet wanneer is te laat, of dit weet ons waarskynlik, maar wanneer moet ek begin optree, en dan tweedens, gee net vir ons weer die huiswerk, asseblief.
Die eerste ding is, daar die eerste oomblik, wanneer die verbale mishandeling, of die fisiese mishandeling plaas, en daar, net daar, moet daar alreeds 'n gesprek word plaasvind of moet daar hulp gesoek word, want dit gaan eskaleer, dit gaan nie net 'n een keer vir eenmalige situasie wees nie, of wanneer daar konflik situasies ontstaan en jy daar probeer om dit uit te praat of iets en jy sien ons gaan nêrens heen nie, so tree eerder gouer as later op, en baie keer veral waar fisiese geweld plaasvind die eerste keer, want wat gebeur die mishandelaar begin, ek is nou so jammer en dra geskenke aan net totdat die persoon weer 'n klomp agressie het wat opbou in dieselfde plaas vind. Terug te kom na die huiswerk, die hele idee van baie keer wanneer ons kwaad raak vir ander, sê en doen ons goed, en as die ander persoon skaamte beleef of hulle menswaardigheid voor ander afgebreek word, gaan dit lei tot moontlike wraak. Dink twee keer en hou in gedagte dat wat ons doen en hoe ons doen so gedoen moet word dat die ander persoon nie gaan vuis verloor nie, dat ons hulle nie gaan verneder voor ander nie.
Jo, ja, nee, ons kan hoor jou jaarse praatje is baie opgesom vanmiddag.
Ja,
en dan natuurlijk, al is jy, ek het nou gevra, weet, wanneer moet jy dit doen, wanneer moet jy gaan opsoek of daar aan aandag gee, jy sê die eerste keer, en as het ja. Nou reeds lang al voorbij die eerste, of die tweede, of die vijfde, of die twintigste ja. Keer is, nog te meer natuurlijk, nee.
Natuurlijk, dadelijk, so gauw as moontlik, en as dan nog nie, gaan doen dit nou. Ja. Want baie keer kan die ding ontlont word op 'n manier voordat dit te veel eskaleer, en omdat die geweldenaar dalk dink, maar ek het so groot geword, daar was geweld in my huis, en ek nie rarig altyd die insig het nie. Oomblik as die insig plaasvind, dan verander 'n persoon sy houding of 'n ander gedrag. So, kry hulp, gepraat met die dominee, maatskaplike werker, sielkundige, maar het vir ons 'n baie oulike webtuiste of 'n kontak gegee waarna toe ons kan gaan met die MobiG. So doen net asseblief iets, moet dit nie aanvaar as ek moet nou maar hiermee saamleef nie.
Dalk is daar iemand wat sommer nou dalk vir jou boodskap wil stuur, geef ons 'n SMS nommer asseblief.
Enige tyd welkom, dit is 082-807-3159 en julle is meer as welkom.
Sê hom net weer.
082-807-3159.
En soos Ter daar gesê het, moenie wag nie, spring aan die werk, stuur die boodskap, kry hulp, as Tersia jou nie self kan help nie, sal sy jou definitief kan verwys of na iemand toe. Tersia, het was baie lekker om met jou te praat.
Dankie.
Jammer dat en, ons jou so gauw moes indruk voor jou ander afspraak. Ek weet, jy is
nee,
een bezige vrou.
Nee, dit is ja, nee, dit is heeltemal reg, en dan wil ek sê, ek hoop en wens vir allemaal een baie goeie, geweldvrye week toe.
Daar is sy.
Dankie, Willem. Goed gaan. Dankie. Goed, tot
ziens. En daar lekker goeie boodskap kom van Tersia Oosthuizen, bedryfs- en voorligtingssielkundige van die Noordwes Universiteit. En soos hy gesê, haar nommer is beskikbaar, en sy nooi uit om met haar te praat. Enige tyd stuur vir haar boodskap. As sy nie kan help nie, sal sy wel sorg dat jy gehelp kan word deur iemand anders. Maar nou eers voordat ons die volgende afdeling kom, kom ons luister na Jeff Taylor, Keep Your Eyes Off the People.